Kilometri zaupanja po poti Slomškovega življenja.
Tako, nekaj prvih kilometrov je že padlo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, naša ekipa je že v Celju in na zvezi pozdravljam Natašo Ličen. Nataša, lep pozdrav.
Ja, lep pozdrav vsem, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda tudi naši radijski ekipi v Ljubljanskem studiju. Kilometri so se prav res začeli odvijati in kot smo napovedovali, naša postaja, takoj ko zapustimo Slomškov slom, je Celje. In sicer župnija blaženega Antona Martina Slomška, pozdravljam pa v naši sredi tukajšnjega župnika gospoda Cirila Slepšaka. Lep pozdrav.
Ja, enako prav tako vsem poslušalcem, lep pozdrav in dobro jutro.
No, gospod Ciril, mi smo vas, takoj ko ste zaključili ravno kar sveto mašo, dobesedno privlekli sem leh k našemu reportažnemu kombiju, namreč zato, ker vemo, da je v Celju tudi zelo pomembno mesto iz življenja blaženega Antona Martina Slomška. Najprej hvala lepa, da ste se tako odzvali. Pomembno je, da našim poslušalcem damo čim več informacij, kot vse je hodil naš blaženi škof Slomšek. Torej, v Celju je bil upad, za zgodbo pa prosim vas, da jo nadaljujete.
Ja, Slomšek je bil seveda opat. Še prej je pa pravzaprav začel kot gimnazic, tukaj hodil najprej v šolo, potem je pa še pozneje nadaljeval. Mislim, da je pa zelo pomembno prav to, ne samo, da je bil opat, bil je tudi župnik in tako pravzaprav je kot opat in župnik Danielove župnije dal tudi svoj pečat. Od tod potem seveda pa iz tega imenitnega kraja knežjega mesta je bil pa, ga je gospod poklical, potem pa na višjo službo, škofovsko službo.
Kako se vi trudite približati življenje in pa delo, sploh recimo teh nekaj kratkih mesecev, ko je bil škof Slomšek tule v Celju, ljudem, vašim današnjim župljanom?
Ja, pravzaprav, veste kako je, torej tako, veliko ni o tem napisanega, ampak prav gotovo je pa že vsakdo, ki zasede opatijsko mesto, če tako rečemo, da svoj pečat, svojo imenitnost in potem je navadno gledamo nazaj. Aha, je bil je opat, bil je škof, je svetnik, torej je dal že svoje navzočnostjo tukaj, svoj pečat in iz tega potem nekako raste tudi to zanimanje za svetnika oziroma za Slomška, jasno.
Smo pa srečali, medtem ko so ljudje odhajali iz svete maše, zdaj le zjutraj tudi gospoda Slavka Pajka, ki ima prav posebno mesto v povezavi z to stavbo, v kateri smo. Najprej dobro jutro tudi vam.
Dobro jutro vsem skupaj.
Vi ste ekonom.
Ja, ekonom v tem salezijanskem domboškovem centru v Celju, ki sem pač imel nalogo, da sem bil pri samem snovanju tega centra in pa potem tudi pri izgradni zraven. Sedaj pa poleg tega, da sem ekonom, imam še kakšno drugo dolžnost.
Kaj vam pomeni blaženi Anton Martin Slomša? Kako je prisoten njegov lik med ljudmi? Morda, če smem biti tako radovedna, vam osebno, kaj pomeni Slomšek? Koliko je prisoten v vašem življenju? Koliko uspete prebirati njegova dela, slediti njegovemu zgledu, njegovemu svetništvu?
Ja, to je vsekakor iskrena želja, da bi mu človek čim bolj sledil. Vendar, kolikor zmoremo. Vsekakor mi je Slomšek zelo blizu. Najprej tudi zaradi tega, ker je to, če lahko rečemo temu, slovenska svetost.
Je kar prav, da rečemo tako.
Je, ker je Slomšek pač nam tudi najbližji zgled. Nam je človek, duhovnik, škof, ki je vse svoje življenje posvetil Bogu, ljudem, slovenskemu narodu, ki ga je izredno ljubil in zanj žrtvoval vse.
Tudi ko ste postavljali zidak nad zidak in gradili tole prelepo stavbo, ki še ni dokončana, nekoč pa bo, ste imeli v mislih blaženega škofa Slomška?
Vsekakor. Bi rekel, in še ta povezava Don Bosco in Slomšek, bila sta sodobnika. Živela približno v istem času Don Bosco, par let je kasneje umrl, je bil pa rojen, je Slomšek, ki je bil par let prej rojen, torej v tem obdobju oba sta se posvečala mladini, izredno vneta apostola sta bila oznanjevalca Evangelija.
Z nami pa tudi ena od tukajšnjih župljank, gospa.
Ja, tu se že često nedaleč. Hodim radi dobri župnikov, pa zaradi gospoda Slomška.
In kaj vam pomeni?
Molimo se za zdravje, on moli za nas za zdravje, pri Bogu in tak. Lepo mi je.
Koliko pa, gospa, bi rekli, da je Slomšek prisoten med ostalimi ljudmi?
Ne berem, 83 pa pozabim, prebereš pa pozabim.
Vi pa cenite Slomška in vam, vi pa cenite in vam veliko pomeni.
Imam velik ekip doma, imam velik tega vsega.
No, gospa, nam je lahko vzgled. Gospod Ciril Slepšak, pa nas res zanima, koliko morda tudi mlade družine svoje otroke priporočajo Slomšku, koliko jim je Slomšek morda tudi krstni zavetnik?
Ja, pravzaprav nisem še zasledil, da bi to bilo, ker mi smo mlada župnija, nimamo neveliko krstov.
No, kot zanimivo smo, da tule lahko skočim pri nas, pa če sem prav seznanjena v naši radijsko družini, pa že imamo dva otroka, katerima je zavetnik blaženi Slomšek.
A res? No, to je pa lepo. Bomo skušali navijati tudi za to vrst. Morda pa čakajo, da bo sveti. Sveti Anton Martin Slomšek.
Gospod Ciril Slepšak, župnik v župniji tule na Hodinju v Celju, župniji blaženega Antona Martina Slomška, prosim vas, da zdaj ob teh sklepnih minutah našega oglašanja vendarle skupaj morda predstaviva našim poslušalkam, poslušalcem, kako točno je bilo, ko je Slomšek prišel v Celje. Celjani so se namreč močno veselili svojega novega povsod dobro znanega opata. Prebivalci seveda Šentendraža in pa Levantinske doline so pa žalovali za njim. To pomeni, kako priljubljen je bil Slomšek, kamorkoli je prišel, kjerkoli je bil.
Ja, to pa prav gotovo, da je bil že iz več vidikov. Najprej ga je privlačila ljudi njegova skromnost, njegova svetost, pa tudi njegova velika zavzetost za slovenski narod, za njegov jezik, za kulturo, bil je narodni buditelj in tako je neke vrste bil že takrat zaščitnik in priprošnik. Pri Bogu je molil za narod, hkrati pa tudi slovenski narod spodbujal k njegovi narodni zavesti. Tako da moramo reči, da jasno je, da so ga sprejeli z dušo in srcem.
Je pa zanimivo, ko beremo te zapise o njegovem življenju in delu, imel je še eno zelo krepostno lastnost. Namreč Slomšek je prišel sem le v Celje zelo neopaženo. Ni maral kakšnega velikega sprejema, ne kakšnih bučnih pozdravov, ampak je preprosto v zgodnjih urah stopil na tla celjskega mesta, se zapeljal naravnost v župno cerkev in tako povsem na miren način vstopil v življenje nove župnije, brez kakšnih bučnih velikih sprejemov.
Mislite zdaj v katero župnijo? V našo župnijo? Ali v opatijsko?
Seveda ne v to, te še ni bilo takrat.
Ja, v našo župnijo je pa stopil dokaj slovesno, v ono pa razumljivo. Skromni ljudje ne rabijo in ne želijo imeti velikega pompa, svetniki pa sploh ne. Ti so navadno zmeraj zelo skromni ljudje in razumljivo je, da je on tudi hotel tako vstopiti, da bi pravzaprav svojo skromnostjo pridobil ljudi in jih pritegnil, sej bučnost ljudi odbija.
Potem pa, ker ste že sami namignili, povejva še kaj o slovesnosti, toliko bolj slovesno pa je bilo, ko ste seveda blagoslovili to novo župnijo.
Torej, pri samem blagoslovu sem bil tudi, pravzaprav pri imenovanju blagoslovu sem bil tukaj, pri blagoslovu sicer gospod Slavko še več ve, kjer jo vsi organizirajo, sem bil takrat še v drugi župniji. Bil sem pa na 15. maja, to je bilo 2005, ko je bil pa naš, ja, sedaj je nadškof in administrator celjske škofije, pooblaščen od mariborskega nadškofa dr. Krambergera, da je slovesno razglasil to župnijo za Slomškovo župnijo. Imenovanje je bilo takrat. Takrat je bilo zelo slovesno, sicer je bilo malo oblačno, ampak drugače je bilo pa zelo tukaj zunaj, petje, odr, kakor se spomnim. In potem tudi naprej še veliko duhovnikov, to je bilo po popoldanskih urah. To je bil en vidik. In potem seveda od takrat pa imamo tudi redno vsako leto, se spomnimo tega imenovanja 15. maja, prav tako je takrat tudi ali v bližini napravimo romarski shod v čast Mariji Pomočnici, tako da je kar v redu.
Najlepša hvala vsem trem, tako vam, gospod Slavko Pajk, da ste povsem po naključju pristopili k nam, k našemu mikrofonu, kot seveda hvala tudi vam, gospa, za teh nekaj besed, za vaš skromen, preprost zgled, kako velik je Slomšek in vam veliko pomeni tudi v vašem življenju, da gre lažje potem iz dneva v dan. In ena zadnja seveda tudi hvala našemu gostitelju, tukajšnjemu župniku, salezijancu, magistru Cirilu Slapšaku, župniku torej mlade, komaj 5 let stare župnije Celje blaženega Antona Martina Slomška. Torej še ne 5 let stare.
Ja, ni. 4 leta pa nekaj mesecev je stara. Je pa že malček, tako da že rad sla, skuša se pobirati, posnemati, krepiti. Veliko pravzaprav priporočamo in molimo tudi blaženemu Slomšku, da bi se ljudje ogreli in za njegovo svetost, za njegovo navdušenje, za njegovo zavest, predvsem pa, da bi stopili skupaj. Kakor se je Slomšek trudil, da bi slovenski narod skupaj stopil, tako se tudi mi trudimo, da bi ne samo prebivalci, ampak vsaj naši verniki na tem košku stopili skupaj in skupaj pomagali graditi to našo župnijsko občestvo in seveda tudi na tem košku širili Božje kraljestvo.
Gospod Ciril, najlepša hvala za te velike in zelo pomembne besede. Medtem, ko ste govorili, se je razkropila tudi megla, posijalo je sonce in tudi to naj vnese dodatno simboliko ob sklepu tega našega pogovora. Torej, danes prve postajanke iz naših kilometrov, s katerimi sledimo poti Slomškovega življenja in dela. Toliko iz Celja, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, pa ekipa v našem radijskem studiju, se kmalu znova slišimo čez slabo uro, ko se bodo oglasili kolegi, ki zdaj le pridno kolesarijo, potem župnije Nova Cerkev.
Tako, hvala lepa Nataša, tebi in pa seveda vso srečo pri kolesarjenju. Kot rečeno, iz Nove Cerkve se oglasimo že čez slabo uro. Bodite tudi takrat z nami.
Kilometri zaupanja po poti Slomškovega življenja.